Ahoj.
Kumusta.
Já jsem viděla, že
nebyli jste... dobrý den filipínsky a my vás vítáme u dnešního filipínského podcastu, na který jsem se já osobně teda strašně těšil.
Trvalo nám to teď trošičku díl, než jsme se k němu dostali, což je zvláštní, protože v karanténě nebo v období tady toho nouzového stavu by se dalo jako říct, že bychom měli mít spoustu času, ale kluci nám příliš toho času teď nedali, takže...
A navíc, já když si to vemu zpětně, tak jsme asi fakt hodně se věnovali tomu challenge, tomu zhubnout těch 5 kilo jakoby za ten duben a jeli jsme fakt jako od rána do večera. Až jsme se teď vlastně zastavili, že když jsme si dali jakoby jeden celý den off, takže jsme se s Kamčou jako nachytali, že vlastně ten den takový jako...
No, my jsme si dali jeden den off a v podstatě ty naše těla se úplně rozložily. Mě začaly bolet záda, Ondru a chirurgka.
Ale spíš jako, že ani, že ten den vlastně je taky neorganizovaný a vlastně takový jako nudný, takže prostě jdeme do toho zase.
Takhle, dneska máme sobotu, my jsme měli ve čtvrtek vážení, ale vlastně o celém tady tom tématu, co se týče naší jako sásky, když to tak vezmu, a nějakýmu cíli, ať je to... cíl, který teď už byl ve čtvrtek, nebo našemu budoucímu a tomu vlastně, co se nám tak nějak jako změnilo v období tejto nouzového režimu, jak nám to otevřelo oči, tak o tom asi natočíme podcast zvlášť. Ale my jsme právě, že akorát dávali video Filipín na YouTube, dávali jsme samozřejmě nějaký medailon.
Já se teda přiznám, že já jsem ho sjížděl teďka 3 večery po sobě, vždycky se kouknu a strašně rád na to vzpomínám, protože to bylo, my jsme tam byli 2x na Filipínách, jednou jsme tam byli s Kamčou sami, 2014, a takže tam jsme to tak nějak si jako vlastně prozkoumali, užili jsme si to takhle ve dvou, bylo to skvělý, mohli jsme si jít dát drink a tak jako, takže už jenom ty vzpomínky tadyhle na to, mladiství bylo hezký a teď jsme si to zopakovali vlastně s Eliotem a s rodičima, jak od Kamči, tak s mojí mamkou.
Já musím říct, když na tím teď takhle přemýšlím, tak ty Filipíny tak trošičku odstartovali naše cestování, takový to punkový, jakože fakt s batůškem na zádech a že jsme každý den byli úplně někde jinde, protože samozřejmě takhle, my jsme se poznali v roce 2013, vzali jsme se v roce 2013, něco jsme si procestovali, už samozřejmě jsme někam letěli, vždycky bez cestovky, ale pak najednou ve 2014 jsme udělali ty Filipíny a ty Filipíny jsme tehdy udělali na 3 týdny.
Já si pamatuju a úplně přesně ten můj moment, kdy jsem koupil ty letenky, protože my jsme přemýšleli buď Sri Lanka, anebo Filipíny a čekali jsme vlastně, kam padne ta akce s těma letenkama nějaká, jakože tak nějak jsme to neplánovali a najednou tam vyskočily Filipíny a já jsem se teda ještě jakoby díval, co a jak na Filipínách a tam byl jeden takový háček a sice, že 3 z 5 největších přírodních katastrof se skoro každý rok stanou na Filipínách, což jsem ti teda tenkrát zatajil a prostě jsme šli do toho po hlavě. No a byli jsme z ní nadšený úplně stejně, jako když jsme tam byli teďka vlastně v roce 2017.
A vlastně úplně poprvé jsme si tam i zažili takový to, že jsme tam hodně přelítali mezi těma ostrovama. Já mám totiž takovou zkušenost, když se bavíme s Filipínama, o Filipínách s ostatníma. Tak, buď někdo řekne, že naprosto zbožňuje, anebo naopak ho strašně zklamu. A většinou, když někdo řekne, že vlastně na Filipínách byl, ale že byl zklamaný, tak jako převážně to je vůči tomu, že řekne, že byl třeba na jednom rezortu nebo byl na jednom místě. Ale já si osobně myslím, a nechci, aby to znělo, jako že jako jsme spasili svět a že o Filipínách a o cestování toho víme nejvíc, ale co se týče těch Filipín, tak já si myslím, že ty Filipíny jsou fakt založený na tom, jakože tam člověk musí cestovat po těch ostrovech. Samozřejmě prostě, když si tam někdo najde nějaký rezort a chce na něm zůstat, tak není na tom nic špatného, ale prostě je to přes 7000 ostrovů a lítá to tam všude a pluje se tam všude. V podstatě letadla tam fungují jak taxíci, když to jako přeženu samozřejmě, ale jako prostě autobusová linka. Tak jako my máme autobusovou linku tady, tak tam je Cebu Airlines.
Cebu Pacific Airlines anebo Air Asia vlastně, s kterýma za pár korun jste schopný to celý jako prolítat. No.
Kupovali jsme letenky, kdy byla i třeba letenka za 300 nebo 600 korun, jo, takže to není, že kupujete jednu letenku za 2000, jako je to vážně prostě opravdu jak autobus.
A hlavně ty letadla teda lítají fakt skoro každý 2 hodiny jakoby mezi těma ostrovama. Povětšinou buď je to přímá linka, anebo se vždycky přestupuje přes Manilu. Ale my jsme si to dělali tak, aby jsme do té Manily vlastně nemuseli lítat, takže vždycky jsme to tak nějak jako nakombinovali. A já už v tom roce 2014 jsem si toho jakoby hodně pročetl o tom, jaký ty ostrovy bychom chtěli navštívit, co bychom chtěli vidět. A v podstatě tam už tenkrát vyznívalo, jakože nejhezčí ostrov na světě je Boracay, s čím jsme byli naprosto jakoby nadšený a naprosto jsme to odsouhlasili. a pak taky tam byl Palawan, takže tyhle ty, to byly dvě destinace, které jsme tenkrát chtěli na 100% navštívit a byli jsme z nich opravdu tak jakoby nadšený. A to se třeba změnilo i teďka trošku o ty 3 roky později, kde je vidět ten globální dopad toho cestování, což teď zase asi přijde zase obrovská změna, ale třeba ten Boracay, my jsme ho už jako nepoznávali, už na nás vůbec nepůsobil tak skvěle jako tenkrát. Prostě bylo tam vyrostených strašně moc hotelů, který za rok tam postaví prostě betonový, já nevím, 8-patrový monstrum.
Ne,
ten... Ale i těch lidí a všechno.
Ten Boracay, my když jsme tam vlastně byli v tom roce 2014, tak jsme z něho byli, opravdu jsme si z něho sedli na zadek. Já jsem tam naprosto zůstala v úžasu z toho písku. Někdy si máma vyprávěla, že byl někde na nějaký pláži a že prostě tam byl písek a ten písek si dovezl domů a že to bylo jako konzistence sušeného mlíka, jak byl jemný. A nebylo to teda jako z tejto ostrova, bylo to úplně jako z jiné části země. Ale já jsem tady to měla jako dítě vždycky v hlavě a ten písek od té mámy máme pořád doma někde schovaný. A teď, když jsem poprvé stoupila na ten Boracay, tak jsem si na tady to vzpomněla a já jsem prostě jenom chodila, koukala jsem na ten písek, tam byl tak strašně jemný písek a ještě do toho naprosto křišťálová voda. Filipíny, tam je prostě takový to moře, kde opravdu vidíte těch 20 metrů až na to dno. To je úplně neuvěřitelný, z toho bolí oči. Tam si opravdu připadá člověk jak v akvárku a já si pamatuju na tom Boracay, byla taková zvláštnost, tam hodně děti stavěly hrady z písku. Nikde jinde jsem to neviděla takovýmhle. V podstatě tam děti nežebrali, ale stavili opravdu nádherný stavby z písku, že prostě to byly špičky a na těch špičkách udělali jakoby koule, nebo jak to mám říct, že člověk nechápal, jak to může držet, ale ono to drželo vlastně kvůli konzistenci toho písku, on byl tak strašně jemný. A oni to úplně vyhladili. Samozřejmě vždycky tam dávali datumy, Boracay a ty lidi se u toho chtěli fotit. A samozřejmě oni vybírali peníze za to, že když se chce někdo vyfotit u toho jejich hradu, ale to nádherný, ty prostě hrady byly nádherný.
Je na to úplně jiný pohled, než když po vás dítě na ulici chce prostě jenom dolary, než když tady vidíte, že prostě každý ráno stane, přijde tam, postaví nádherný hrad a pak to stojí, tak to máte tak, jako že mu to dáte i prostě s radostí, že jo.
Ten Boracay je ještě zvláštní tím, že jsou tam 3 zóny, když si podíváte vlastně
station
na mapu.
One, station two, station
přesně
three.
Tak. A podle toho, ve který zůstáváte, tak ta vám i něco vždycky nabízí. Ta station one, abych teď nelhala, myslím si, že jo, tak ta je právě, že tam je takový, že tam to je spíš jako rezorty a Ondra se mi teď tady strašně směje.
Ne, nad tím bych se, jako já sám už přemýšlel, ale koukám, jak ty to hážeš
no,
z patra.
No, já si pamatuju...
Ale vím, že je to vyhrazený, takže jedna ta část je spíš jako na ten noční život,
to je
prostě
ta dvojka.
Nějaký kluby a podobně.
To je dvojka.
Pak něco je spíš jako na ten klidnější a tak, no.
Ten, no a samozřejmě, my jsme byli 2 noci nebo 3 noci jsme si dali na tom klidnějším a o pár let později, právě když jsme se tam vrátili, potkali jsme se tam s mýma rodičema a s Ondrovou mamkou, tak jsme tam taky strávili nějaký noci a já mám pocit, že ten hotel se jmenoval něco jako Blue Hole nebo něco takového a měl i takovou svůj privátní pláž, byl to takový prostě malinký resort, hezký, útulný, ale když jste se chtěli dostat dolů do centra, tak vlastně vás vozil tuk-tuk, jako hotelovej tuk-tuk zadarmo, ale vozil. A vozil vás právě, že do té zóny... No.
Už jsem to našel. Fairways and Blue Water Resort Golf.
No, bylo tam blue, hele.
My teda golf ani jeden nehrajem, ale do toho hotelu jsme se vrátili znovu, protože za nás to bylo prostě skvělý. A ten hotel má svoji soukromou pláž, takže když chcete mít klid, tak můžete být jenom tam, má nádherný bazény a vlastně u každý té budovy něco. Takže tak si jako užíváte svýho klidu a pak se můžete jenom šatlem prostě podívat do města, zajít na večeři a užít si to. Jako za nás to bylo, rodině to bylo rozhodně pak lepší, no.
No, my jsme potom vlastně byli v té dvojce, která je taková jako divočejší, to myslím v tom roce 2014. Tam Ondra udělal svoji neustálou vychytávku svatební noci, že jo, to už jsme taky někde říkali, kdy Ondra prostě, když bukuje hotel, tak jednak za prvý. On se většinou podívá na booking, jaká je cena toho hotelu, vyfotí si to jako na print screen a když je přímo u toho hotelu, tak se jí zeptá vlastně na cenu přímo u pultu, pokud mu řeknou vyšší, tak jim ukáže, že to může jakoby zabukovat přes booking, jakože že to je samozřejmě jako taky na nich. A on tam vlastně většinou dává poznámku, nebo jim to říká právě, že u té u desky, že, no, že jsme na Líbánkách, akorát, že už to používá 7 let. Takže v tom roce...
S Eliotem a Slevim už to není
už je to takový horší, no, ale dobře, v tom roce 2014, tak samozřejmě tak to jsme byli jako vzatý čerstvě, nebo jako chvíli, když to tak vezmu, no, rok asi. A takže jsme přišli nahoru do toho pokoje a všude byly růže. Všude byly růže, úplně všude. Samozřejmě z těch, jsem chtěla říct, toaletního papíru a z ručníku byly udělané ty labutě. ale no nic, takže to byla ta dvojka a ten hotel se dokonce jmenoval nějak, si zase myslím teď, normálně to tahám jak to, jak žolíky z kapes,
Zuma. Byl to nějaký španělský hotel a ty snídaně si pamatuju, že byly naprosto skvělý, jakože fakt takový ty špenátový omelety.
Taky to, co vidíte na těch Instagramech, jak vám dají takový ten, takový to nádherný servírování, to avokádo přesně na ty plátky, na to
a to jsme se rovnou zabořili do Boracay, ale jinak jako obecně od naší první návštěvy Filipín, když se nás kdokoliv zeptá na nejlepší plážovou destinaci na světě, tak říkáme Filipíny. A vlastně na tom nezměnil nic ani Havaj nebo různý tyhle. To je prostě, pokud si člověk chce užít naprosto skvělý pláže a sluníčko v první řadě, tak za nás Filipíny. No. A my bychom se mohli vrátit na začátek, protože ta naše cesta nezačala úplně nejlíp s těma Filipínama.
Určitě se vrátíme. Ještě jenom chci říct jednu sovku k tomu Boracay právě, jak jsme se tam vrátili po těch letech, tak on byl totiž 6 měsíců zavřený. On byl 6 měsíců zavřený chvíli po tom, co my jsme ho vlastně opustili v tom roce 2017, říkám to správně. A právě, že to bylo kvůli tomu, že jaký tam byl nával jako toho turismu, tak prostě samozřejmě ten ostrov to nedal. Když to tak řeknu, takže normálně to je taky strašně taková podle mě zvláštnost, normálně
on není, není nikam jakoby, jako řeknu blbě, odpadky a všechny tyhle ty věci, tak je to logisticky všechno strašně složitý pro ten ostrov ho zásobovat a podobně, protože už jenom vy, abyste se tam dostali, tak musíte z Manily letět letadlem, musíte přistát na jiném ostrově, musíte jet autobusem do loděnice, kde vás malým členem převezou na Boracay a pak vlastně musíte vzít takový ten ťuk-ťuk třeba nebo nějakou takovouhle dopravu, kam vlastně vy chcete jako dojet. Takže už jenom tohle to celé je složitý a jak se to samozřejmě objevilo v Lonely Planet a podobně, jakože je to jeden z nejhezčích ostrovů na světě, tak najednou všichni prostě chtěli jet tam. Což je druhý dopad toho, když o nějaký destinaci se napíše v takovémhle jakoby plátku a deníku, že tady to je teďka top, anebo příští rok, že to bude.
Tak jo, tak to je jenom taková ještě zajímavost Boracay i vůči tomu, jakože tady nouzový stav a na půl roku se zavře ostrov. Prostě když je třeba, tak se to zavře. Tak jo, tak já bych šla k těm dalším ostrovům. Protože samozřejmě...
Pojď ještě se vrátit k tomu, jak jsme přistáli teda v Manile. Protože my, jak jsme jeli jako teda na punk a neměli jsme ani nic ještě připraveného. Věděli jsme, jaký ostrovy chceme nějak navštívit, věděli jsme, že tam lítá Cebu Pacific jako autobus prostě naprosto všude, z každého skoro ostrova a podobně. A takže jsme říkali, OK, hele, dáme si 2 dny v Manile, mrknem, jak to vypadá prostě tady v hlavním městě Filipín a pak poletíme dál. No a my jsme přistáli v Manile někde zhruba v 1 hodinu ráno. A teďka jsme si říkali, dobře, tak tady půjdeme přespat někde, jakože a najednou taxikáři, takže samozřejmě jeden byl, jo, já tady, hotel, všechno. Největší chyba, kterou vždycky můžete udělat, je věřit někomu na letišti. Takže taxikář nás vzal, že nás odveze tady do hotelu, že skvělá cena, poměr výkon. Takže my jsme tam vystoupili, šli jsme se podívat, hotel hroznej, taxikář nasranej, ten odjel. A to znamená, že my ve 2:45 ráno někde uprostřed ulice Filipín, kousek od letiště, ta čtvrť musela být hrozná, si myslím.
No, zpětně jsme se potom dozvěděli, že jsme byli v jedný z těch, nebudu říkat nejhorších, ale horších čtvrtí zrovna Manily, tam, kde nás vyhodil. Když říkáme hrozný hotel, tak to myslíme tak, že dveře vypadávaly z pantu, běhaly tam šváby, krysy a jakože člověk měl strach tam vlastně přespat. Zajímavé je, že my v té době jsme měli vlastně oba dva roušku. Nevím, proč teď mě to tak napadlo, že vlastně, jak my jsme vyšli z toho hotelu ven a teď jsme šli tou ulicí té Manily, tak já jsem vlastně si dala kapuci, měla jsem roušku.
My jsme letěli tenkrát přes Čínu, přes Peking, ano. Takže si pamatuju, že v metru v Pekingu a podobně máme třeba fotku právě, jak máme roušku.
A tam vlastně po první životě jsme měli jako nějak strach. Po první životě jsem tam věděla
to, že... Jak jsme vylezli z toho hotelu, tak to bylo fakt škaredý, takový ty, jakoby,
lidi na nás začali,
taxikáři z kol, tak vlastně najednou se na nás pískali, dívali se, teďka vidíte, na té ulici leželi ty lidi, takže kamči, ta si dala kapuci prostě přes oči, přes všechno a tak jako nenápadně jsme se plížili k benzínce a jako, aby jsme vždycky tak si dáte těch 5 minut, abyste zhodnotili situaci a rozhodli se, co vlastně jako teda budete dělat dál.
No, pro mě tam byl hrozný zážitek i to, že jsem viděla vlastně ty malé děti. Tam byla asi 3proudová silnice z jedné a z druhé strany. Takže jako 6proudů asi vedle sebe, 6 až 8. A přes tady to byla vlastně jako most nebo lávka. A vlastně podél celého toho mostu a po schodech, tak prostě spaly malé děti. A ty jako malí děti, já myslím třeba 2-3letý děti tam spaly na schodech, prostě neměli na sobě pořádně nic, člověk měl strach se skoro zastavit a zjistit, jestli žijou nebo nežijou, bylo to něco a to jsme neměli my děti. Jako v dnešní době, když bych to jako vlastně dneska viděla, tak si myslím, že bychom si přivezli někoho domů dalšího, jakože bylo to pro mě
to
úplně něco...
To už málem no, dovezli.
No, ano, já vím. Ale to bylo pro mě tady to hrozně šokující a pak šlo vidět normálně, že děti měly různě svázaný jako igelitky a měly s tou udělaný takový přístřežky. Je tohle to bylo fakt jako, my jsme se to rozvěděli později, tady to byla opravdu ta horší část. Pro nás to bylo hrozně šokující, protože jsme prostě jakoby nad ránem přiletěli, teď byla tma, vůbec jsme nevěděli, jako která by je. A hned prvních pár hodin jako několik takovýchhle zážitků, takže jsme jako si říkali,
spíš
jako,
šel jeden za druhým a no. To, když už jsme pak jakoby tady přecházeli tu silnici, pak tam zase někdo za náma zastavoval, troubil, tak jsme došli tam vlastně do nejbližšího hotelu, který byl jako hezký evropský standard a šli jsme tam na internet, rovnou jsem bookl vlastně letenky na ten Boracay a z toho hotelu jsme jeli vlastně taxíkem zpátky na letiště rovnou. Takže jsme si dali 2 hodiny hrůzy v Manile a rovnou jsme jeli zpátky na letiště.
Protože tenhle ten hotel, tak ten zase neměl volný pokoj, aby se tam mohli přespat a najednou jsme z toho byli oba tak vyšokovaný, že jsme říkali, hele ne, tady nebudeme zůstávat, jako okamžitě prostě letíme pryč, jakože Manila nám stačila. Ale víte co, to není, že bychom chtěli vystrašit někoho z Filipín nebo z Manily nebo to, my jsme potom později poznali Manilu úplně v jiném světle, byli jsme z toho zase naopak nadšený, ale máte to stejný jako tady v České republice. Jsou tady místa, kam budete mít strach prostě po 6. hodině večer jít. A jsou místa, které jsou prostě tak nádherný, že byste tam byli od rána do večera. To je
ono,
prostě
ono,
v každý zemi.
Ono nám to možná o to víc jako utožilo pak ten druhý den ráno, ten pohled na tom Boracay, který byl prostě naprosto skvělý.
No nic, že my jsme odletěli o Boracay, my už jsme se bavili. Tak bychom vzali další ostrov Bohol a nebo Palawan. Sebu. Tak jo.
Sebu a tam jsme měli jasný cíl a to plavání s Whale Sharks, který vlastně tam probíhá celoročně v Oslobu. Sebu je takový hodně podélný ostrov dolů. V podstatě on není zajímavý ani plážem a třeba pro to naše známí nebo podobně, co jsem slyšel, takže třeba byli v Sebu 14 dní u pláže. Ale tam jako prostě není žádná hezká pláž, tam se jezdí vyloženě jenom jako, že tady prostě na žraloky a my jsme tam byli předtím i pak znova vlastně na nějaký 2 dny, 2 noci jenom, aby jsme dojeli k těm žralokům a pak pokračovali dál.
A samozřejmě tam můžou být nějaké hezký pláže, ale my o nich nevíme, takže možná jste tam někdo byli, nějakou jste navštívili a byli jste naopak spokojeni. My jsme tady to štěstí neměli, co se týče Sebu a my jsme vyloženě měli ten plán, jakože Sebu navštívit asi my jsme jeli vlastně autobusem si myslím nějaký 3 hodiny dolů do Oslob a Oslob, tak tam se vlastně plave s Whale Shark. V roce 2014 to bylo úplně zase něco jiného, než pak naopak zase v tom roce 2017. Prostě 3 roky změní strašně moc. My když jsme tam byli v tom roce 2014, jeli jsme dolů na ty Whale Shark, strašně mě bavily ty cesty tím autobusem, protože to jsou taky ty autobusy, kde máte lidi na střeše a na zrcátkách a všude a do toho během každý zastávky nebo křižovatky, tak vlastně do toho autobusu někdo naskočí, nějaký prodejce. Prodejce pití, prodejce jídla a tady vlastně je to takové jako pojízdný bufet, když to tak řeknu. Takže každou chvíli vlastně vždycky někdo naskočí a má nějaký jejich já nevím, sušenky nebo prostě koláčky upečený a teda. Ale dojeli jsme teda nějaký ty 3 hoďky teda dolů. Ubytovali jsme se tam okolo toho Oslobu, tak tam prostě jsou takový spíš řekněme penzionky, nejsou
domácí,
ani rezorty.
Domácí,
prostě...
jako bydlíte třeba u někoho, kdo má ve svém domě udělal 3 jako pokoje no, takový na pronájem.
Jako jsou to nějaký malý baráčky, jste hned vlastně v té zátoce u těch Whale Shark, vlastně u těch velrybí žraloků a většinou tam přespíte takhle jednu noc, druhý den.
Víc nocí by se tam asi spát
nechtěli. No, není to tam, jako tam prostě není jako co byste potřebovali, takže tam jdete vyloženě na to, že si jdete zaplavat s tím a Whale Shark. Samozřejmě. Je to teď velmi komerční věc. Když jsme tam byli my v roce v tom 2014, tak nebyla tam ani žádná budka postavená, byly tam 3-4 místní, který samozřejmě vybírali nějakou korunu a na lodičce vás vzali do vody a vy jste s nima plavali, do toho tam byli samozřejmě rybáři, který tady ty obrovský žraloky krmí. Je to bíložravý žralok, takže vám neublíží. Oni vám samozřejmě řeknou, ani na ně nešaháte a tady, ale oni většinou ty žraloci šahají na vás, jakože oni si vás nějak moc nevšímají, jako nebojí se vás. Oni dorůstají nějakých 15 až 17 metrů, jak který samozřejmě taková rarita je, že prý nikdy nikdo neviděl jako miminko toho velrybího žraloka, že ty většinou oni je rodí někde mimo a neberou je takhle jako do těch asi zátok nebo jak. No a když jsme tam byli v roce vlastně potom tom 2017, když jsme tam vzali i ty naše rodiče, Eliota, tak tak už to bylo taky komerčnější opět.
Už tam bylo strašně moc jakoby asijských turistů a už ráno v 8 tam čekaly fronty.
Vystavěná budka už tam byla.
Už vám nabízeli focení a všechny tyhle ty věci.
Ztratilo to kouzlo zase trošku.
Cenově to stojí, já si myslím, že vybírali zhruba něco okolo 500 na ten půlhodinový jakoby ponor nebo plavání, šnorchlování.
Ale už tam měl trošku člověk pocit, že už tu přírodu, já nechci říct, že znásilňuje, ale už tam byla prostě ta komerčnost.
Rozhodně,
už
rozhodně.
Už tam nechcem znova teď. Tak, přesně tam. My jsme tam byli v tom roce 2014 a bylo to pro nás něco úplně jako wow zážitek a říkali jsme, to chceme předat dál, chceme tam vzít jakoby nějaký členy rodiny, chceme to prostě všem ukázat, se všema se o tom podělit. A teď už, jak jsme to zažili jako znova a už to bylo jiný, tak už víme, že tohle není jako věc, kterou my bychom znova jako šli navštívit. Strašně rádi bychom je viděli, ale jako jiným způsobem. Oni totiž se taky třeba dělají výlety, že oni se někde pohybují ve volnější přírodě, nebo jak to mám říct, tady samozřejmě nejsou v žádných sítích, jo, nic takového, ale prostě někde na širém moři, že je taky šance, že prostě, že si s nima zaplavete, ale samozřejmě ta šance je menší, ale za to tam nikdo není, nikde se jako není to prostě nějaký znásilňování. No, takže to bychom asi možná takhle shrnuli Sebu.
A pak vlastně taky poprvé se nám nepovedlo tady z jihu toho Sebu přeplout na ten Bohol, takže jsme museli jet autobusem zpátky, 3,5 hodiny nahoru, pak lodí pracně a podobně. Když to teďka po druhý, tak už jsme byli chytřejší, ptali jsme se hodně místních a ty nás tam přes nějakou bárku, takovou loď třeba pro 20 lidí, tak jsme přepluli 3 hodiny vlastně na ostrov Panglao, který je vlastně na jihu Boholu.
Ano, bylo taky zajímavý tehda, totiž jsme si našli nějaký přístav, že z toho přístavu vezmeme loďku a poplujeme, ale to, že byl na mapě zakreslený přístav, neznamená, že ten přístav byl fungující, takže my jsme se tenkrát vlastně chtěli dostat z toho ostrova jako skrz přístav, který nefungoval a zůstali jsme tam někde trčet. Nakonec jsme stopli auto s tím pilotem?
Mm-hmm.
Že to bylo jako taky zajímavý, že jsme se tam jako takhle udělali přátelé a nakonec jsme 2-3 hodiny seděli v autě s pilotem a teď nevím, si Emirates nebo...
Emirates,
a on byl instruktor vlastně...
Na A380, takže vlastně, když někdo z Emirates z menších Airbusů chtěl přestoupit na ten největší, tak vlastně on ho musel zaškolovat.
Hmm.
A byl to strašně zajímavý pán a bavili jsme se strašně dlouho, jakože taková
vlastně
dobrá debata.
S ženou a s dítětem a vlastně jsme do teďka v kontaktu. Jako hezký je to.
No, ostrov Bohol. Panglao, to je teda především potapický ostrov. Ta jižní část toho Boholu. No a Bohol, tak tam všichni jezdí kvůli Chocolate Hills, což je hezký, je to krásný, zajímavý a stojí to za to určitě, když už tam člověk je, tak to navštívit. A potom tam je plno jakoby těch rezervací, kde mají ty nejmenší opičky na světě.
Tartiers. No, jsou fakt maličký, jakože jsou maličký. Prostě jste v pralese, nebo v pralese, v takovém tom jejich menším pralese a hledáte opičku někde na tom na stromě, většinou ji ani nevidíte.
Český nartouni se jmenují. A je to taková opička prostě s velkýma očima.
Jo, jsou jako rostomý, takový ňuňu, no. No, tak jo, pak my jsme tam jednou i po druhý jsme navštívili ten zvláštní bambusový most, ten jsme měli jaký na fotkách.
Takový krásný, fotogenický.
Jo, ale vlastně takový jako, nechci říct, že k ničemu. Ono tam někdo totiž ještě vybudoval jako skrz nějakou výpomoc nad Austrálii, nebo co já jsem tehdy četla, ale vlastně ten most jakoby vede na druhou stranu, kde vůbec nic není a zase zpátky. Takový jako dvě zvláštní lávky to jsou. No... Tak jdeme dál?
Pak jsme navštívili ostrov Palawan, který je teda označovaný fakt jako za perlu celých Filipín. Jo, tam je to taky, jak se to mění vlastně tou turistikou, tak my jsme tenkrát přistáli uprostřed toho Palawanu a on je taky strašně dlouhej podélnej. To znamená, že my jsme jeli na sever do El Nida, což je taková vyhlášená oblast, kde máte ten chopping, to znamená, že každý ráno jdete do přístavu, vezmete si kapitána s tou malou loďkou a jezdíte prostě kam chcete, jak chcete, nakoupíte si věci. Ale ta cesta tenkrát byla šílená, jestli si to pamatuješ, my jsme jeli asi 4 hodiny tou dodávkou.
Já jsem myslela, že nás zabije.
A ten řidič vypadal jako, že chce trhnout nový rekord prostě té cesty, to bylo... A v autě nás bylo tenkrát, byla tam i nějaká doktorka ze Španělska a podobně a všichni jsme se tam jako křižovali a bylo to hustý.
No, my jsme se vlastně seznámili s Davidem, s Klarou a ještě, a teď nevím, jak se jmenuje ta holka. Ty si to pamatuješ?
No, myslím, že byla Lucy, byla Španělka, Australán, s tím jsme se taky teďka měli potkávat v Austrálii. A to byli právě ti přátelé, kteří v tu dobu pracovali v Manile a my jsme se pak s nima na konci našeho výletu tam potkali, oni nám ukázali tu Manilu z úplně jiného úhlu pohledu a byla krásná.
No, mám tady strach, že přeskočíme do té Manily, ale ještě
ne,
asi
ještě pojedeme ještě do Plavan. To je prostě, to bylo skvělý místo.
Tam je totiž ještě zvláštní vlastně, protože tam se přistává na jedné straně. Jak se to jmenuje? Nevíš, veď? Já jsem myslela, že budeš vědět. Jak se přistává tam na tom Palawanu, tak ono se přistává na jedné straně a ono vlastně potom u toho El Nida bylo to už druhé letiště, ale tam byly ty letenky mnohem dražší. A teď mě jako zajímalo, jak se jmenovalo to místo, kde se přistává. Bylo to takový zvláštní, něco jako Esmeralda.
Jako, to ti neřeknu.
No, nevadí. No, ale vlastně z tejto důvodu, protože vlastně 90% letadel tehdy jako přistávalo právě, že tam. Takže jste prostě museli dát tu 3-4 hodinovou cestu domů na to El Nido, když jste se chtěli jakoby dostat na to El Nido.
A Puerto Princesa. A
Puerto Princesa. No, ale to je jak Esmeralda skoro, no. Jo. To nevadí. Takže to bylo fakt hrozný.
No, ale jinak k tomu El Nidu, tak to bylo strašně zajímavý to, že třeba v 6 hodin odpoledne tam vypínali elektriku. Mm-hmm. Městečko bylo fakt strašně malý a odřízlý od světa, že tam vlastně nebylo nic, takže tam byli rybáři na restaurace. Já si pamatuju do dneška, že vlastně měli na té pláži, jak měli vyndaný ty stoly a židle a měli tam udělanou tu nabídku, že prostě tu velkou jakoby ledovou jak kdyby vitrínu a tam měli všechny ty ryby naskládaný, a vy jste si vybírali přímo, jako kterou tu rybu chcete, tak to bylo naprosto úžasný. Byly tam Big Lagoon, Little Lagoon, a všechny tyhle ty věci, které jste tím čopováním vlastně udělali. A já si pamatuju, že jsme tam dojeli tenkrát večer a chtěli jsme do nějakého takového jako víc romantického rezortu kousek zatím. A zůstali jsme tam pak v hotelu asi za 300 prostě někde i bez klimatizace, jakože pak přejedeme. No a my jsme asi za těch 4 nebo 5 dní nepřijeli, protože vždycky jsme se večer potkali s těma našima známejma tam. Přijeli jsme pozdě, dali jsme pivo, takže jsme zůstali asi 5 dní v takovém pokoji bez klimatizace, ale bylo to úžasné.
No, jenže my jsme se každý den jsme tý paní říkali, že čeká. Že dneska už půjdeme spát konečně na ten hotel a takže ona ten pokoj, který jsme měli, dala někomu vždycky jinému. Takže pak už jsme neměli fakt ani klimatizaci, pak už jsme spali za 200 korun na noc. Už ani ne za 300, za 200, ale právě bez klimošky. Ale oni vlastně právě každý den kolem té 6. hodiny, tak vytáhli všichni vlastně ty svoje úlovky, ty rybáři, tahali takhle ty čerstvé ryby. To bylo hrozně fajn. Ale zase, fakt to bylo o tom, že každý den jsme byli na té lodi, protože jinak jako nevím, no, byli bychom
ale
tam jako na pláži.
Ale za mě teda já preferuju jakoby tohleto, než jít na pláž, lehnout si na pláž, lidi vedle a to do, koupat se a pak jít jako se osprchovat a domů. Protože tady prostě vy sednete s tím kapitánem na loď. Jdete na trh, nakoupíte prostě rýži, čili, sojovou omáčku, kuřecí nebo krevety nebo co chcete. On vám to veme na tu loď, no a vy pak jezdíte a řeknete kapitánovi, tamhle na ten ostrov, tam mi přibrzdi, tamhle. Takže se dostanete vlastně na místa, na malý plážičky, prostě třeba 20-metrový, kde nikdo není nic jiného, než prostě širej oceán nevidíte a to je to, jakoby, co má kouzlo pro mě.
Samozřejmě, vždycky ten kapitán tak ví, kde jsou ještě jaký, právě, že ať to jsou laguny, ať to jsou tajné pláže, ať to jsou nějaký výstupy, tam jsou vlastně dělaný i jakože sladkovodní laguny, nejenom prostě ty mořský, kde třeba oni vybírají za to, že ta loď tam jakoby zastaví, tak za to třeba vybírají 150 korun. A pak jako vlastně podle osoby, když se jde třeba na ten výšlap. Takže ono je i vlastně na vás, jak si ten den vy celý jakoby tam naplánujete nebo se domluvíte vlastně s tím kapitánem na té lodi, protože mu je to jedno, on vás bude na celý den vyhodí na jedné plážičce, kde prostě on bude stát, pak se tam pogrilujete nějaký ryby a vy můžete být celý den na takovýhle opuštěný pláži. A nebo prostě plujete z jednoho ostrůvku, z jednoho takovéhohle toho vlastně místa na druhý, kde prostě je každou chvíli prostě něco a potkáváte se vlastně s ostatníma lodičkama, stejně jako jste vy. Takže každý ten den je vlastně jiný. Každý ten den můžete navštívit úplně něco jiného, můžete se tam takhle s těma lidma potkávat. Takže tohle to si myslím jako, že tohle super, tohle prostě to o tomhle ty Filipíny asi jsou.
Ani jsem o tom neslyšel úplně někde jinde ve světě, ale ano, ty Filipíny jsou hlavně o tom jakoby čopingu a my jsme byli
my jsme byli vlastně
nad Palawanem, tak to je o kousek severně, tak je zase Koron, což určitě všichni známe, tam se natáčel Trosečník a podobně, tak tam jsme byli my vlastně naposledy. A z toho jsme byli stejně nadšení, jak z toho Palawanu. Tam to probíhá vlastně úplně stejně, že v tom městě nemáte vlastně ani co dělat, takže stejně
je to
každý
přístavní,
ráno.
Je to přístavní město a já musím říct, že takhle, to El Nido je takový hezčí, je romantičtější, je tam ta hezká pláž a když se rozhodnete jeden den, že nebudete na tu loď, tak můžete zůstat na té pláži, jako má to nějakou atmosféru. A ten Koron je dostupnější, ale je to fakt přístavní město, tam nejsou pořádně ani jako žádná pláž, kam by člověk jako se chtěl jít jako plácnout, takže tam fakt jste každý den na té lodi.
My jsme tam vlastně jednou chtěli zkusit tu místní pláž. Jeli jsme s tím ťuk-ťukem, s tou motorkou, který jsme museli do kopce tlačit, z kopce zase říkat, ať brzdí. No a byli jsme tak rádi, že jsme tam dojeli, že jsme se netěšili na cestu zpátky. No.
Jo, máš pravdu. Ale další věc, ještě co bych chtěla říct, co se týče těch lodiček. Když jste sám nebo jste v páru, můžete jít na loď jakoby vlastně třeba s dalšíma 6-10 lidma a tu loď si vlastně šerujete. A jestli se nepletu, tak jedna ta loď, ta menší, vycházela asi na 6000 korun na den. Že to vycházelo
to
vlastně...
Já si myslím dokonce, že to bylo míň, ale to bychom teďka už fakt jako jenom hádali. No,
no ale vlastně, takže my, když jsme tam tehdy byli teď jako naposledy, tak jsme byli ve 4-5 dospělých plus vlastně dítě. Takže se nám vyplatilo už jakoby vzít si tu menší lodičku, ale když jsme byli vlastně s Ondrou tehdy sami, jenom ve dvou, tak jsme se vlastně přifařili takhle k té Kláře Davidovi a ještě té Španělce a vlastně jsme šerovali tu loď dohromady. Takže buď
takhle
jako,
v pěti.
Takhle v pěti. Takže buď se vlastně k někomu přifaříte, anebo když jste větší skupinka, tak si tu loď vezmete sami. Že vlastně to není vůbec problém. A oni vlastně už ráno v tom přístavu, tak oni tam na vás čekají, všude jsou prostě kapitáni a buď samozřejmě je tam zase nějaká agentura, která vás jako chce zase trošku zkasírovat, že jo, anebo si prostě odchytnete toho samostatného kapitána a s ním se vlastně domluvíte, což je samozřejmě vždycky lepší, ale na tu první domluvu je to vždycky trošičku náročnější, řekněme. No.
Ono vlastně, vy se domluvíte s kapitánem a pak teprve si jdete nakoupit, to znamená no. Vodu, pivo, ovoce.
A on jde většinou s váma,
a
protože
právě na ten trh místní, no.
Vy přijdete na ten trh, který je jako poměrně velký a teď je tam strašně moc věcí a vy vlastně ani nevíte, co máte třeba přesně koupit. Řeknete si, koupím krevety, ale teď nevíte, jak z toho udělat omáčku, jaký čili papričky, jakou rýži, protože tam mají 10 druhů rýže. Takže vlastně on jde většinou s váma, nebo ten kapitán mívá pomocníka, což bývá vždycky nějaký třeba 15-letý kluk a ten jde s váma. Jo, takže vy si třeba řeknete, OK, chci ryby, chci krevety, chci mumry, nebo co.
Já si pamatuju toho našeho prvního, ten se jmenoval Ezequiel.
Ezequiel, jo, pamatuju si. No, taky si říká, že když budeš mít syna, že ho pojmenuješ po něm. A nemáme Ezequiel.
Ale začíná to na E, to se počítá.
To je pravda, to je pravda. No, takže ještě mi tak napadlo, teď jsem si vzpomněla, my, když jsme vlastně tehdy přistáli na tom Palawanu, tak jsme byli kontrolovaní vůči tomu, že jsme tam nesměli dovézt mango. Pamatuješ si to? Žádný mango tam nesměl být. Já mám pocit, že oni v tom, já nevím, on bude určitě někdo chytřejší, nebo Google by věděl, že jo, ale já mám pocit, že tam byla v tom nějaká buď nějaký brouk, nebo nějaká bakterie, nebo něco, co to mohlo přinášet, něco takového.
Já si zase pamatuju, jak jsi mluvila o tom písku, co má tvá mamka.
No.
Tak co? Přesně kvůli lidem, co by si chtěli odvážet písek, tak tam je vlastně přísný zákaz, třeba z toho Boraka, jestli ano. Ten písek vozit. A je to strašně vtipný, protože na letišti pak je, vidíte, jak od každého čtvrtého člověka vytahují tu petku nebo ten sáček s tím pískem a dávají to tam do takový obrovský prosklený krabice.
No tak jako ono to je těžký, ale když si někdo chce odvést jednu petku písku malou, jako dokážeš si to představit, když ten Borakaj museli na 6 měsíců zavřít, kdyby dovolili každému si odvést jednu petku písku, tak ten Borakaj ani není. By se potopil, jakože ono je rozdíl, když si člověk jako odveze jako pár, jako fakt hrstičku, víš, a když si chce naplně prostě celou petku, no. Hrstička, to je, když si vysypeš trošku nechtěně písku prostě do kapsy. No,
no co si ještě pamatuju, tak je Barracuda Lake. To jsme navštívili taky u toho koronu. Je to takový to jezero, ostrovní, který je strašně průzračný a jako vidíte třeba 8 metrů prostě pod vodu. A jsou tam takový, jak kdyby jeskyní tvary, útesy.
Útesy.
Tam vlastně byl teďka i Elliot už naposledy s náma, takže to bylo hezký. Spíš jako, že opravdu je každý den co dělat na té lodi, že máte pořád kam jezdit, co navštěvovat. Jo, jednou to jsme teďka měli právě na YouTube v tom videu, tak je to, jak vy tam tři ležíte na té plážičce malý, tak tam je krásně vidět, že vlastně jsme si vybrali kousek pláže, kde nikdy nebyl, že vlastně za celý hodinu a půl nebo za dvě, když jsme tam si udělali oběd a podobně, tak jsme nepotkali ani jednu loď, ani nikoho.
Pak jsme tam šnorchlovali okolo těch potopených letadel.
Jo, to jsou vlastně nějaká japonská letka se tam ztratila a všechny tam nějak sestřelili, takže ty tam jsou potopený, tak to bylo taky zajímavý, no.
No a potom poslední, ale ne jako poslední, skákali jsme tam z útesu a ty si ztratil snubák.
No, tak to bylo tak. Na tom Panglau, to bylo taky hustý.
A tam byl takový jakoby přírodní útes. Samozřejmě jsme to našli někde, a teď nevím, myslím TripAdvisor nebo Pinterest nebo kde.
S nějakým místním jsme se o tom taky bavili.
No. A chtěli jsme ho prostě hrozně navštívit. Chtěli jsme si skočit, chtěli jsme to vidět. Takže jsme tam přijeli, nejdřív jsme tam přijeli zrovna v období, kdy začalo strašně pršet a bylo rozbouřený moře, takže to vypadalo jak z hororu. Ale jelikož tam se to, to počasí mění tak jak na běžícím pásu, tak za pár hodin se udělalo líp a my jsme se tam vrátili. A šli jsme teda skákat. Ono samozřejmě, ono je to možná, nevím, 10 metrů, 12, 15, ale člověk, když tam stojí nahoře, tak má pocit, že to je 50 metrů minimálně. Ale tak jako řekli jsme si, že si skočíme, že jo, takže jsme si to šli skočit. No, jenže při asi třetím, no dobře, při prvním skoku nejdřív mě upadla GoPro z brýlí. Jsem se vynořila a Andra mi říká, hlavně neutop GoPro, že jo, a já už GoPro neměla, GoPro, to už byla někde na dně. Ale já jsem ji viděla, kde je, takže tu jsme našli. Ono to bylo hluboký, asi takových nějakých 10-12 metrů, nebylo to, že by to bylo hluboký 40.
A pak po kousku to šlo jako úplně dolů.
No, přesně tak, pak to bylo vlastně právě, že útes i pod tou vodu a tam už to šlo úplně jako do hloubky. No a takže GoPro jsme vylovili a následně na to Ondra asi taky po druhém, po třetím skoku, tak najednou, že prostě nemá prstínek, že jo, teď vyplaval nahoru, nebo jako vyšplhal ty skory nahoru, jsme říkali, tak já říkám, tak já ho asi zahodím, nebo jako co budem dělat, ty nemáš
tvoje
prstínek.
Tvoje mamka, moje mamka, ty už měly slzy na krajíčku, no, byla to taková scéna.
Všichni už tam začali skoro breče, hysterický scény, že prostě jsme bez prstínku.
A Kamče mi říká, no tak tam skoč a vylov ho, ne?
No, úplně to s rozkazem, že jo. Jsem s tou měla hroznou srandu. A no, Ondra skočil. Byl ve vodě, najednou se dvakrát potopil a vytáhl ruku s prstínkem. No tak to samozřejmě babičky, ty šly zase do kolen, brečeli ještě víc, že to je osudový, prostě nejvíc osudová láska, protože našel svůj prstínek po druhý, že to není pravda, že ho musel mít někde schovaný v kapse, že z toho všichni byli hotoví. No ale fakt ho našel, no. Jako hrozně zvláštní, ale prostě... Jako já nevím, no, kolikrát člověku spadne něco velkého do vody, už to nenajde a my jsme našli prostě snubák. Neuvěřitelný. No, takže asi jsme si souzený, asi Ondrově jen tak neuteču. To
souzený mi teda ale nebyl ten buldoček malej.
Toho jsme věděli na...
To bylo v Sebu.
V Sebu.
Byli jsme tam v obchoďáku, dát si tam snídaní nebo něco, než nám mělo letět letadlo. A byl tam normálně jak Zverimex nebo něco a měli tam plno štěňátek. Já si pamatuju tenkrát, to bylo právě 2014, že tam měli už i ty pomerieny, na který jsme se dívali a podobně. A měli tam malýho buldoka.
Byli jsme se na něj podívat asi 30krát a už měl i jméno.
Manila.
Manila. Ondra, že ho pojmenujeme Manila a že prostě jede s náma domů. Pak přišel už asi po čtvrtý, jsem mu říkal, že se zblázně, tak když přišel po čtvrtý, tak už mi vysvětlil, že už má i pas a může letět i, že už jako se na to ptal, že má vybavený všechny papíry. No, takže buldoček málem s náma letěl domů, ale... Teď nechci říct, díky bohu, že neletěl a já mám samozřejmě zvířata ráda strašně, ale je to samozřejmě velká zodpovědnost prostě.
A když jsme byli v tom Sebu, tak tam byla ještě zajímavost, že tam vlastně hodně těch starších pánů, řekněme, kteří už mají třeba našetřeno, tak se tam přestěhujou, ať už Amíci, Švýcaři, Australani, najdou si tam mladší ženu, koupí si tam nějaký resort nebo podobně. Pamatuju, že jsme se tam mluvili s tím Švýcarem starším.
To si vůbec nepamatuji.
My jsme spali, než jsme odlítali potom do Manily, měl tam husky, dva psy, jakoby krásný. A právě jsme se tam tenkrát o tom bavili, no, že jaký byl život ve Švýcarsku, jaký má teď jako na Filipínách. A vím, že je to tam jako hodně trendy, nebo hodně těch případů, že starší páni prostě se přestěhují na ty Filipíny. No.
Tak já si myslím, že ono je hodně spíš známý to, že si starší páni tahají domů Filipínky. To si myslím, že to je takový jako... Teď nechci říct, jako je to častý prostě. Není to věc, kterou by člověk slyšel.
Tak oni jako, že když narazíte na pěknou Filipínku, tak je opravdu pěkná, že jo? No. Že je to vlastně...
A pak jsou ty vtipy, že jo? Že když si Filipínku vezmete, tak když jdete koupit šampon na vlasy, jak nemůžete koupit jeden, ale musíte jich koupit 30, protože když si vezmete Filipínku, tak si berete celou její rodinu. No, ale jinak Filipínky jsou krásný. Jakože to jsou krásný ženský. Jsou teda menší, drobnější a jsou krásný.
A ještě bychom se teda mohli vrátit pak do té Manily, kde nás Dave protáhl.
Mm-hmm.
A my jsme ho vlastně vyzvedli pak taxíkem a jeli jsme jakoby, on nám měl ukázat, pamatuješ si ten lounge na střeše, 75. patře, myslím.
Mm-hmm. To jako takhle, hele, pro mě to bylo úplně naprosto, byla to úplně naprosto jiná Manila, ale já jsem byla šokovaná, protože prostě Manila, hlavní město Filipín. A on nás protáhl, že teď jsme byli prostě na střeše toho nejvyššího mrakodrapu, kde byla nějaká diskotéka, bar, že jo, prostě teď tam byli všichni v koktejlových šatech, 20-centimetrových podpatkách. Filipínky měly blondětý vlasy do půlky zad a my jsme tam byli v těch rozdrbaných šortkách a v plavkách, když to tak řeknu. A já jsem si přišla jak v New Yorku někde. Ale najednou byla tma, šli vidět jenom hvězdy, teď jenom ta hudba, teď všichni ty skleničky a teď okolo byly jenom ty mrakodrapy. Já říkám, to je neuvěřitelný, mně přijde, když jsme prostě někde v New Yorku, jakože to bylo, takhle jsem prostě nečekala, Manilo. Jakože čekala jsem ji různě, ale tohle to bylo neuvěřitelné.
Ale co mě teda překvapilo, my jsme tam nebyli, tak by mě zajímalo, napište, jestli jste někdo byli v tom baru, nebo je tam nějaký strip bar, který nejvíc známý tím, že tam probíhají jakoby zápasy s liliputama, že prostě můžete si vzít rukavice a jít do ringu s liliputem.
Já si myslím, že to není strip bar, že to je normálně jako, že to je bar, ale že ti obsluhou liliputi a že teda hlavně je tam prostě ring, kde oni se mlátí a že když na to přijde, tak si můžete vzít boxerky i vy. Boxerky, to se mu asi neříká boxerky, že jo?
Já si myslím, že bych ale dostal strašně náležitě. To by mi Vasil vynadá na
teď. Tože, a můžete si jít zaboxovat s nima, no. Takže to je taky takový jakože jeden jakože z ukázek tam. Nebo
a to mám ještě v hlavě teda, když se řeknou Filipíny, tak jak jsme čopovali na těch lodích a vždycky teda nám vařili ti kapitáni, tak oni dělali, ke každému jídlu je rýže, vždycky rýže prostě. A dělali rýži, dali do ní sojovou omáčku, dali tam, nasekali tam čili a udělali to takové jako prostě
limetky
a to bylo skvělý.
Sos, no. Ale Ondra je prostě na sojový věci, na pálivý věci a tak jako. Co se týče ještě tý Manily, tam skvěle nakoupíte. Je tam
jeden z největších obchodních center na světě, ano. A uprostřed má i ledovou plochu.
Ano, ale počkejte, to je takový ten komerční a pak tam máte ještě jakoby trošku vedle, máte to obrovský tržiště a to je živej AliExpress.
Jo.
Tam prostě náramky ty fany koupíte za $5 a Gucci boty za $2. Ne, to je fakt jako živej AliExpress, jakože, ale od všeho, od elektroniky, po oblečení, po hračky, po naprosto všechno, jakože neskutečný, fakt jakože neskutečný. No, to je asi všechno.
To je asi všechno.
Jo, já se, vlastně, a tam ještě, jo, pozor, co se týče ještě tý Manily, mě to jako napadlo, protože tím, že tam je všechno levnější, tak já jsem tam byla tenkrát na vlasech a nechala jsem si udělat, jak se to jmenuje, keratin na vlasy, což je v podstatě nic, zažehluju vám prostě keratin do vlasu, aby ty vlasy byly hebký, lesklý, moc se necuchaly, že jo. Teda vždycky tady jako to stálo strašný peníze a tam mě to prostě udělali, já nevím, třeba tady bych za to dala teď plácnu, třeba 4 000 korun, jo, s dlouhýma, pustýma vlasama. Tam jsem s umytím, vyžehlením všeho a ještě mi do toho možná udělali nechty, tak jsem zaplatila asi 900 korun.
No, já si pamatuju, že ty když šla na keratin, tak já jsem šla na nějakou masáž.
Jo,
tam na mě skočila nějaká babička filipínská, strhla ze mě ručník a málem mě zlomila v obě nohy. Takže já si to tak neužijem, ale rozhodně to byl nezaplatitelný zážitek.
Já vím, že jsi byl takový jako z toho konsternovaný ještě dlouho, že jsem pořád nevěděla, co se stalo, jestli ti někdo ještě nezneužil, nebo co tam bylo.
Ne, k tomu naštěstí nedošlo, ale lámání proběhlo.
A my máme stejně na tady ty masáže docela štěstí, jakože vždycky vychytáme, každý miluje ty masáže a že ho promažou těma olejíčkama a my na masáže nechodíme, protože my když jdeme na nějakou masáž, tak vychytáme to, že nám někdo chce lámat i vás, jako takže.
No, tak tady naposledy, když jsem byl na ajurvédě, tak šli jsme tam třeba já, brácha a ještě jakoby manžel od segry. No a každý jakoby jsme byli u toho jiného Inda něco a pak večer jsme seděli takhle bylo to na Slovensku, takže u kapusnice, u piva, bavíme se a já říkám, tyjo, hele, jako masáž dobrý, ale bylo divný, jak prostě proč mi sundával ty jako papírový trenky, ne, co tohle ne, jakože nechápu, co si myslíte vy, nebo, a oni, cože ti sundával, nám nic nesundali, takže tak nějak, no, mám na to dost štěstí. Tak jo, Filipíny, za nás rozhodně skvělá, krásná, slunná destinace a určitě se tam rádi zase vrátíme.
Určitě a jinak doporučujeme, my většinou ty low-costové letenky na ty Filipíny jsme sehnali okolo 12-14 tisíc korun, což samozřejmě v dnešní době teď jako nevíme vůbec nikdo, co to bude, co si okolo cestování vůbec, jak to teď bude chodit, jaký budou ceny letenek a tak, ale co bylo za nás i super, to, že my jsme si udělali takový stopover na té cestě, takže když jsme letěli tam, tak jsme vlastně měli zastávku v Amsterdamu, který nás teda jako si taky, myslím, docela podmanil, jakože jsme se ho zamilovali, nebo tak my jsme...
Má svý kouzlo.
Víte co, my jsme se to zamilovali úplně všude. Jako my máme jako, hele, doma dobře, ale všude jinde jako líp.
Taky nebo dobře.
Taky dobře, přesně tak. Takže tam se nám moc líbilo. A pak jsme měli vlastně i při cestě zpátky, nebo jak to bylo, jak jsme měli zastávku v Pekingu. Takže jsme šli na pekingskou kačenku, viděli jsme tam obrovskou vázu s tulipánama, na kterou nějaká památka, na kterou se všichni chodili fotit a tak, ale ne. Šli jsme tam vlastně do takové staré části města, kde bylo takový to, taky asi možná špatný říkat, že tam byly napíchané všechny možné hvězdice, možná i netopíři a tak, jakože takový ty jejich speciální, zvláštní jako pochoutky. Ale hele, nevím, prostě pro Evropana si myslím, že je strašně zajímavý pohled. Jako,
a
že...
hlavně třeba u toho stopoveru v Pekingu, tak tam už jsou přímo agentury, které dělají to, že třeba máte tam 5 hodin stopover, tak oni vás v té pauze vezmou i třeba na velkou čínskou zeď, která je tam odsaď někde asi hodinu a půl cesty.
Musíte mi mám pocit víc, jak 5 hodin zrovna na tu čínskou zeď, ale tam jde o to, že co jsem třeba nevěděla, tak ona se asi ve 4 hodiny zavírá. Jakože to jsem taky třeba nečekala. Že
si zavřou, zabalí.
Prostě zavřou a nazdar. My jsme ji vlastně nestihli z toho důvodu, že jsme přiletěli vlastně pozdě a nestihli bychom tam dojet, aby byla otevřená, vlastně by nám ji zavřeli.
No a především my jsme volili radši metro a projít si centrum jakoby toho Pekingu,
a
to starý,
kachnu,
než jet jakoby vyfotit se k velký čínský zdi a zpátky. No.
Přesně,
třeba
tak.
Příště.
Třeba příště, tak,
tak
doufáme,
jo.
No.
Tak se mějte. Krásný zbytek dne.
Mějte se hezky a budeme rádi, když nám dáte vědět, jestli se vám náš podcast o Filipínách líbil.
No a jinak pokud si to chcete oživit i videem, tak vlastně na YouTube máme teďka Filipíny, přesně ten střih a všechno to, o čem jsme tady mluvili, tak tam uvidíte.
Jo. Hlavně, prosím vás, když budete mi někdo na mysli, že jsem Ondrovi skákala do řeči, jo, tak mi to nepište. Jo? Ne, hele. Mějte se hezky,
ahoj.
Slyšíme se. Ahoj.